5-chi bob uning mehribonligi. Tom bilan Petti turmush qurganlariga bir necha yil bo'lgan edi. Ularning munosabatlarida iliqlik yo'qligi to'g'risida Petti eri bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Tom er sifatida ajoyib edi. Ularning jinsiy hayoti ham juda yaxshi edi, ammo boshqa narsalarda na iliqlik, na mehribonlik bor edi. Tom xotinini sevmas edi deb aytish mumkin emas. Aksincha, Tom xotinini chinakamiga sevardi. Sababi shu ediki, Tom bolaligidan boshlab mehrdan mahrum bo'lib o'sgan edi. Petti buning uchun o'zini aybdor his qilar, erini xafa qilishni va ko'nglini og'ritishni istamas edi. Ammo Pettining o'zi ham bolaligida mehribonlik va iliqlikni bilmagani uchun bu narsalar ularga er-xotinlik munosabatlarida juda zarur edi. Har safar Petti eriga shunday e'tiroz bildirganda, Tom tuzatishga harakat qilardi. Ammo ko'p o'tmay, hammasi asl holga qaytar va ikkalasi ham qattiq xafa bo'lardi. Oxiri Petti umid uzib, qalbida allaqanday bo'shliqni his qiladigan bo'ldi. U bundan keyin sevgisiz, mehribonchiliksiz qanday yashashini tasavvur ham qila olmasdi. Biroq Tomni o'zgartirishga ham hech qanday umid qolmadi. Nihoyat Petti bu alamga ortiq bardosh qila olmay, ibodat guruhiga bu muammosini aytib berdi va buning uchun ibodat qilishlarini guruhdan iltimos qildi. Guruhdagi singillar har hafta chin dildan ibodat qildilar. Petti Xudoning ruhi o'zining hayotiga kirganini his qildi. Xudoning ruhi Pettiga to'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni boshlash zarurligini ko'rsatdi. Petti ilgari jismoniy mashqlarni nazarga ilmasdi. U Xudoning o'g'itlariga itoat etib va rioya qilib, o'zini yaxshi his qila boshladi. Er unga muloyim munosabatda bo'lishga loyiqligini tushuna boshladi. Petti o'z istak-xohishlari, aybdor hisidan qutulishi lozim edi. Chunki Xudo ham buni istagan edi. Ko'p o'tmay, Xudo Pettini Tom bilan yangidan suhbat qilishiga chorlayotganini u his qildi. Ammo Tomning Pettiga munosabati yaxshi tomonga o'zgarishi uchun Petti va uning dugonalari ibodat qilganlari sababli hammasi muqaddas ruhning rahnamoligi ostida yuz berishi kerak edi. Bu suhbat uchun men butun jasoratimni yordamga da'vat qilishimga to'g'ri keldi. Petti menga hikoya qilar ekan, bu suhbat uchun men butun jasoratimni yordamga da'vat qilishimga to'g'ri keldi deb aytdi. Hammasi ajralish bilan tugaydi deb qo'rqqandim. Chunki bu narsalardan ikkovimiz ham shunchalik bezillab qolgan edikki, vaziyatni o'nglash mumkin emasdek tuyulardi. Ammo Xudo bu lahzada zarur bo'lgan sevgi kalomini menga aytib turardi. Hammasi ajralish bilan tugaydi deb qo'rqqandim. Chunki bu narsalardan ikkovimiz ham shunchalik bezillab qolgan edikki, vaziyatni o'nglash mumkin emasdek tuyulardi. Ammo Xudo bu lahzada zarur bo'lgan sevgi kalomini menga aytib turardi. Bu suhbat oilamizdagi ajoyib o'zgarishlarning boshlanishi bo'ldi. Tom esa eslab, Petti menga, "Azizim, men sevadigan va ishonadigan senday ajoyib odam barcha fazilatlarga ega bo'la turib, qanday qilib menga nisbatan sovuqqon bo'lasan?" deb aytganda, burilish yuz berdi dedi. "Mening so'zlarim uni g'ayratlantirdi," deb hikoya qiladi Petti. Bu safar Tom boshqacha ish tutdi. U bu muammo to'g'risida erkaklar ibodat guruhida aytdi. Guruh a'zolari darrov uning iltimosiga javob berdilar. Ular Tomni faqat kundalik ibodat bilan qo'llab-quvvatlab qolmadilar, balki Pettiga har kuni u yoki bu shaklda mehribonlik ko'rsatishga uni majbur qildilar. "Men buni bajonidil taklif qildim, chunki o'zgarishni juda ham istagan edim," dedi Tom. "Men Pettini sevaman. Uni xafa qilishni istamayman. Men o'zgarishni istardim va bu faqat muqaddas ruhning rahnamoligi ostida bo'lishi mumkinligini bilardim." Ibodat guruhidan bitta odam har kuni Tomga qo'ng'iroq qilib, Петти сенин гамхорлигинни сезиши учун бугун нима кылдин деп сурарды. Улар Томга мехрибонлигинни мана бундай кылып көрсөт деп маслахат беришар. Вакты-вакты менен Петтидан: "Хош, менин ишларым кандай кетипти?" деп сурап тур деп тавсия кылышарды. Муқаддас рухнинг иштирокисиз буларнинг ҳаммаси қаттиқ толиқтирадиган бўлиши мумкин эди. Том ўзини тайёргарлик билан Худонинг ихтиёрига топширгани учун бу гаплардан Петти ғазабланмасди. Энди уйга келиб, биринчи қиладиган иши мени қучоқлаб ўпади деб табассум билан гапирган эди Петти. Қучоқлаб ўпишни бошлагандан кейин 5 кун ўтгач o'zimni tamomila yangi odamdek his qildim. Tom va Pettining muammolari kam uchraydigan muammo emas. Hatto Xudoga chinakam sodiq bo'lgan ko'p odamlar samimiyat va mehribonlikdan mahrum bo'lgan o'lik oilalarda yashaydilar. Ammo ko'p ayollar bu ahvolga sabr qiladilar va shikoyat qilmaydilar. Chunki ularning erlari ularga boshqa hamma narsani muhayyo qiladilar. Ammo Xudo er-xotin munosabatlariga bunday qaramaydi. Er o'z xotiniga nisbatan va xotin o'z eriga nisbatan er-xotinlik vazifasini bajo keltirsin. 1 Korinfliklarga maktub 7-bob 3-oyat. Quchoqlashning ham o'z vaqti bor, deydi muqaddas kalom. Voiz kitobi 3-bob 5-oyat. Siz nikohdan o'tganingizdan keyingina bu vaqt keladi. Mehribonlik ko'rsatish erkaklar uchun 1-o'rinda emas. Chunki ularning tushunchasi bo'yicha ko'pincha jinsiy aloqa va mehribonlik bir narsa. Ayollar esa erning g'amxo'rligiga qattiq ehtiyoj sezadi. Agar sizning oilangizda bu yo'q bo'lsa, ibodat qiling. Toki muqaddas ruh qudrati sizlarning er-xotinlik munosabatlaringizni tubdan o'zgartirsin. Keling, ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, erim bilan mening munosabatlarimda doimo mehribonlik bo'lsin deb ibodat qilaman. Takabburlikdan, xafsalasizlikdan xalos bo'lishimizga yordam ber. Bir-birimizga sevgimizni ochiq ifoda qilishni o'rganishimizga yordam ber. Sevishimizni, qadrlashimizni bir-birimizga qanday ko'rsatishni o'rgat. Mehribon, yoqimli suyishlar bizda har kuni bo'lsin. Sovuqqonlikdan, loqaydlikdan, odamoviylikdan qutulishimizga yordam ber. Bir-birimizga iliqlik, sevgi inom qilishni va bir-birimizga maftun bo'lishni o'rgat. O'zgarishimizga, ruhan o'sishimizga xalaqit beradigan narsalarni yo'q qilib tashla. Agar bittamiz ikkinchimizga ko'proq mehribon bo'lsak, bizning ittifoqimizda muvozanat o'rnatgan. Agar bizning bir-birimizga sovuqqonligimiz bolalarimizga salbiy ta'sir etsa, bolalarimizning oilamizga ta'siri ham salbiy bo'lsa, yoki biz er-xotin ekanimiz to'g'risida ularda teskari fikr paydo qilsa, tuzalishimizga yordam ber. Toki ular uchun yaxshi namuna bo'laylik. Xatolarimizni mardonatdan olishimizga va hayotimizni o'zgartirish istagini ifoda qilishimizga bizni o'rgatgin. Ovoragarchiliklar, bandligimiz bir-birimizga bo'lgan qiziqishni yo'qotishga sabab bo'lmasin. Biz hech qachon bir-birimizni o'zimizcha tushunadigan bir narsa deb qabul qilmaylik. Bir-birimizga mehribonlikni namoyon qilish hech qachon bizga mashaqqat bo'lmasin. Shunday qilginki, sevgini ifoda qilishning bu usuli oilamizni mustahkamlasin. Bilaman, faqat muqaddas ruh qudrati umr davomida bardosh beradigan o'zgarishlarni paydo qiladi. Men hamma narsani senga ishonib topshirib so'rayman. Biz o'zing ma'qul ko'radigan er-xotinlar bo'lishimizga yordam ber. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Agar sizlarda Masihdan kelgan biron jasorat, muhabbatdan tug'ilgan biron tasalli, muqaddas ruhdan ilhomlangan biron bir damlik, dildan chiqqan biron mehru shafqat bor bo'lsa, u holda mening sevinchimni mukammal qilib, fikr zikringizda yakdil, mehr muhabbatingizda aynimaydigan bo'linglar. O'zaro hamdard va hamfikr bo'lib yuringlar. Filippliklarga maktub, 2-bob, 1-2 oyatlar. Shunday qilib, erkaklar o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan o'zini o'zi sevadi. Hech kim hech vaqt o'z tanasini yomon ko'rmagan. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z ummatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Efesliklarga maktub, 5-bob, 28-29 oyatlar. Har bir kishi o'z manfaatinigina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin. Filippliklarga maktub, 2-bob, 4-chi oyat. Uning chap qo'li boshim ostidadir. O'ng qo'li meni quchoqlaydi. Qo'shiqlar kitobi, 2-bob, 6-chi oyat. Har kim o'zining emas, o'zganing manfaatini ko'zlasin. 1-Korintfiliklarga maktub, 10-bob, 24-oyat.